you cannot hide. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Hezké dopoledne vám. Přesně 5 minut po 10. hodině přeje od mikrofonu vizitky Kristýna Franková v dnešním deštivém a nevlídném dni. Mým hostem je Tomáš Dianiška, nebo Dianiška, teď jsme si zrovna povídali o tom, jak se správně vlastně to jméno vyslovuje. Herec, režisér a dramatik, který prošel po absolutoriu na činoherní katedře Pražské DAMU libereckým divadlem FX Šaldy a od sezóny 2014-15 je v angažmá v divadle Pod Palmovkou v Praze. Co by talent roku, je držitelem ceny divadelní kritiky za loňský rok. V téhle soutěži získal také cenu za hru Mlčení bobříků. Dvě jeho hry vydal časopis Svět a divadlo. Spolupracuje třeba s divadlem Letí nebo s A-studiem Rubín. Především ale působí co by hlavní motor souboru divadlo FX Kalby, které založil už v Liberci, jak ostatně vidno z analogie názvu, a které se zaměřuje na tvorbu pro takzvanou generaci YouTube. To bude ostatně jedno z hlavních témat našeho rozhovoru. Kromě herectví a psaní her se Tomáš Dianiška věnuje také hudbě, mimo jiné jako party DJ. Tomáši, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Díky, že jste přišel, tak teď nevím vážně s tím jménem, protože Tomáš pochází z Banské Bystrice a když jsme si povídali teď o jeho příjmení, tak říkal, že správně slovensky se to má vyslovovat měkce, je to tak?
Jsou tam nějaký íčka, takže by to mělo být Dianiška, ale táta nás naučil Dianiška, nevím proč. A tak si myslím, že když to někomu třeba telefonuju do restaurace například, nebo že si chci nechat zarezervovat stůl, tak vždycky se na to ptá, jak se to píše a tak. Zatímco kdybych si objednával v restauraci do Bratislavy stůl, tak by to věděli, že to je Dianiška. Ale jinak vůbec tu antologii, jestli je to ta správné slovo, neznám toho jména.
Mm-hmm. Můžete nám samozřejmě psát dotazy na Tomáše nebo připomínky k našemu rozhovoru. Pište na mail vizitka@rozhlas.cz až do 11. hodiny, anebo i potom já Tomášovi vaše dotazy eventuálně přepošlu. Pojďme, Tomáši, k té vaší dramatické tvorbě. Vaší první uvedenou hrou bylo Googling and Fucking, vaší nejnovější premiérou je na Palmovce Pustíte Donu k maturitě. Her máte na kontě už slušnou řádku, nebudeme je všechny vyjmenovávat. V rozhovorech říkáte, že psaní je pro vás těžší, zodpovědnější práce než herectví. Proč to přesto děláte, když vás to svazuje tou zodpovědností? Mohl byste se psaní vzdát, nebo je to pro vás to nejpřirozenější?
No asi by to znělo hezky, kdybych řekl, že mě to nutí a že nevím, co to je za pnutí a tak, ale v podstatě to dělám jenom kvůli tomu, že mě to nějak baví, ne že bych měl nějaký hrozný přetlak. To právě naopak. Nemám přetlak s tím, že bych něco měl psát a že bych chtěl něco říct světu. Jenom chci prostě bavit své kamarády a už jsem se do toho nějak tak zamotal a dostal, že už jsem vlastně v dobrém slova smyslu nucenej dělat něco, nebo že se to ode mě možná trošku očekává a taky mi to vůbec nevadí a tím, že jsou to takový jednoduchý, nevím jestli heříčky, ale jednoduchý hry, které se nehrajou na něco víc, není to velký art, je to spíš pop, tak to vlastně jde celkem jednoduše, takže to dělám jenom tak pro zábavu, jako koníček, dejme tomu, a už mi to zůstalo. A tím, že to nedělá možná moc lidí, jakože produkce vlastních her, jako nějak psát hry a zároveň je potom dávat dohromady, tak proto je to možná teď tak, proto jsem možná tady ve studiu. Ne, nemyslím si, že bych byl úplně v tom nějak vynikající, ale tím, že to dělá málo lidí, tak je to takový malý rybníček a jsem zaplnil možná nějakou díru na trhu takovýmhle malým mladým divadlem.
Možná je to právě i tím, že píšete ty hry vlastně pro ten váš soubor.
Mm-hmm. Že už si jako rozumíme vlastně s těma hercema a oni vědějí, co můžou očekávat a taky já už, když to píšu, tak si představuju, kdo to třeba bude hrát a ta práce je potom o dost jednodušší, že všichni víme, co máme dělat a už to netrvá tak dlouho třeba to zkoušení té hry. Ano. Zároveň normální hra velká má, dejme tomu, 90 stránek a ty moje malé hry mají 20 stránek, stěží 30.
Ale stejně se to pak natáhne na nějaký stejně regulární divadelní čas.
Ano, ano, má to většinou hodinu a půl, což mě vždycky překvapí. Ale většinou je to kvůli tomu, že jsou tam různě písničky a tak, že tam jsou takový obrazy, že častokrát děláme i nějaké scény bez mluvení a že se to vyjádří obrazem nebo pohybem.
Jaká byla ta vaše cesta k tomu psát česky a nikoli třeba ve slovenštině? Jak to s tou češtinou vlastně bylo? Podařilo se vám do ní nějak hladce přešaltovat?
Jako to psaní, to už si myslím, že když už jsem psal česky, že už jsem byl tak asimilovaný, že už jsem česky mluvil. Spíš vůbec ta čeština pre mě byla těžká, keby jsem mal hovorit slovensky, protože keď jsem přišel do Prahy jako 19-ročný chlapec na Damu, tak jsem si vlastně ani neuvědomil, že se budu muset naučit česky. Nebo tak věděl jsem to, tušil jsem to. Já mám sestru Evu, která tady taky žije v Praze a doteď mluví slovensky, protože studovala úplně jinou školu práva a tam jako nepotřebovala samozřejmě. Že naštěstí máme dobrý systém, že slovenština je na vysokých školách uznávána jako oficiální jazyk, takže já kdybych nechtěl, tak bych nemusel mluvit česky, ale tím, že jsem prostě byl ten herec, tak jsem byl nucený. A mě to nějak bavilo se to učit a to psaní už bylo takový přirozený, že to nepíšu nejdřív slovensky a nepřikládám si to, mně už to tak jde nějak, že už spíš přemýšlím i v češtině, takže je to jednodušší pro mě častokrát. A ač to zní divně, že je to jednodušší pro mě.
Když byste měl srovnat třeba češtinu a slovenštinu, co se týče nějaké hravosti nebo třeba počtu různých idiomů a tak. A rozdílnosti, jak to je s těmi našimi dvěma jazyky? Jsou tam velké rozdíly třeba mezi nějakými ustálenými rčeními nebo příslovími a tak dále? Protože s tím, čím se člověk setkává, tak v tom běžném přemýšlení v češtině.
Celkem jo, mě to překvapilo. Ono se vždycky říká, že a samozřejmě si rozumíme vlastně všechno, ale když už k tomu má... člověk přijít takhle, jakože, že má být herec a má mluvit vlastně, teď udělám uvozovky, jakože dokonale, tak a znát všechny ty drobnosti a detaily toho jazyka, tak je to vlastně docela těžký a jsou tam ty rozdíly v těch frázích a podobně. Ale tím, že už žiju tady asi 13 let v tom prostředí, tak najednou je to taková automatika. Ale kdybych si měl častokrát vzpomínat na nějaký slovenský slovíčka, tak je to pro mě těžký. Já jsem si představoval třeba, že bych překládal nějakou, já nevím, svoji hru z češtiny do slovenštiny. Úplně takhle mi to přijde jako jednoduchá věc, ale nevím, jestli bych našel ty správný slovenský slovíčka. A že to takový děsivý, že asi jo, samozřejmě, že bych to dal, ale už nevím, jestli by to bylo tak hravý, že bych nad tím musel víc přemýšlet a přicházet na to, jak to překládat normálně, že by už to nebylo tak automatický.
Byla by to taková práce opravdu.
No, byla by to práce.
Už někdo chtěl třeba uvést vaši hru například na Slovensku? Nemusel jste tuhle otázku ještě říct?
Ne, nemusel, ne, nikdo ještě tam. Já tam vlastně nikoho neznám takhle, že jsem předtím divadlo nedělal na Slovensku, takže já tam v té branži žádný lidi neznám, takže oni taky neznají mě, takže ještě jsem to nemusel dělat.
Jste autor, to může být někdy při herectví maličko na překážku. Vy jste i režíroval, není to tak trochu tak, že čím víc jste tím autorem, čím víc píšete ty svoje vlastní texty, čím víc vytváříte ty vlastní fantazijní světy, tím hůř se vám třeba naslouchá představám někoho jiného, toho režiséra, který má jasnou představu o tom, jak máte hrát, jak má to představení vypadat.
No tak jasně, že vždycky, když dělá, no to je většina mý práce, spočívá v tom, že poslouchám nějakého režiséra, to je jenom třeba dvakrát za rok se mi stane, že můžeme si dělat tu vlastní věc. A dohromady třeba za tu sezónu já udělám 5-6 třeba inscenací, takže většinou jsem jenom ten řadový herec. A samozřejmě, že kdybych to dělal já, tu hru, ve který jenom hraju, tak bych to dělal jinak, ale to je to divadlo. A jo, to, samozřejmě to respektuju a je to vlastně jednodušší nechat tu zodpovědnost na někom jiným. A můžu si říct 1000krát, že já bych to udělal jinak, ale je to hra toho a toho režiséra nebo režisérky a je to úplně jiný žánr a vlastně si uvědomím, že bych to ani já neuměl udělat. Že častokrát ti režiséři, co to opravdu umějí a dělají to roky, tak dokážou ten text, který je o hodně tříd lepší než můj, teď třeba mluvím, já nevím, o zamilovaném Shakespeareovi, který jsme dělali na začátku sezóny, tak to, ty moje texty, hříčky se s tím nedají porovnat a je to úplně super, když mi to najednou nějaký režisér jako odkryje, analyzuje ten text, co já bych v tom neviděl a já se v tom případě úplně rád zhostím té role herce a že jenom poslouchám a snažím se splnit ty připomínky a hraju a dělám tu svoji práci.
Takže to máte v sobě vlastně oddělené, to psaní.
Jo, myslím, že jo, určitě. Jakože potom to psaní najednou, když píšu, tak mi tam najednou skáčou ty věty, že já třeba teď mám, já hraju teď, minule jsem to počítal asi 15 hrách a když píšu, tak mi tam různě skáčou ty větičky z těch her, že to tak slyším a někdy to i vykrádám, jakože to parafrázuju třeba, že vím, že ti autoři, ty machři, co píšou už normálně, jakože jsou velký známí dramatici, tak samozřejmě to píšou výborně, takže častokrát si půjčím jejich nápad třeba v té skladbě, té věty a tak.
A myslíte si, že vám to vždycky takhle bude vyhovovat, že budete mít na jednu stranu psaní a psaní vlastně pro vlastní soubor, dalo by se říct. A na druhou stranu to hraní, tedy úplně jinou úlohu toho interpreta. Nebo myslíte, že to u vás povede někam jinam? Ono se to asi nedá tak úplně předpovědět, ale třeba tíhnete přece jenom k něčemu z toho víc? Nebo vám vyhovuje, že to máte tak nějak rovnoměrně?
Aha, no já se spíš bojím, že že z toho vyrostu, z toho psaní, protože ty moje hry přece jenom jsou trošku generačně daný a nevím, že když budu velký, tak co z toho bude a jestli už to nebude trapný teda takovýhle, že teď píšu takový pro třicátníky, dejme tomu hry, Pusťte Donu k maturitě je hláška ze seriálu Beverly Hills 90210, což byl, že jo, devadesátkový seriál. A mladší diváci to už neznají.
Rozhodně ne.
Starší diváci to jako znají, ale už si to tak nepamatují, neprožívali to tak. A ta generace, která na tom vyrostla, tak najednou to představení hrozně kvituje.
K tomu se ještě rozhodně dostaneme. Nicméně... Třeba najdete jiná témata, nebo jiný styl psaní, nebo jiné náměty, to no, možné je? Ne.
Je pravda, že jako nepřemýšlel jsem o tom, že co by to bylo takhle, ale je pravda, že mi to teď vyhovuje, že mám pocit, že mám spoustu práce, pořád něco dělám, až se bojím, že mi to úplně nevydrží. Už jsem měl takový varování od kamarádů, abych nevyhořel, což je... V naší branži někdy se to stává, že člověk má tolik práce, až už ho to přestane bavit. Tak zatím nevím, ale pan režisér Fritsch mi sliboval, že příští sezónu uděláme hru o syndromu vyhoření a že jsem jeho velký kandidát na tohle. Ale on je takový hodně cynický, takže se mi tak vysmál.
Tak to je velmi aktuální téma, si myslím, vůbec v dnešní doby. Mm-hmm. Posloucháte Vizitku, mým hostem je Tomáš Dianiška. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Children do get. posloucháte Vltavskou vizitku s Tomášem Dianíškou, který také vybral hudbu, co jsme to poslouchali, Tomáši.
Tohle byl David Bowie a jeho Starman. Předtím ještě na začátku pořadu to byli Depešáci, Depeche Mode, It's No Good, moje oblíbená písnička do jukeboxů.
Takže všechno to jsou vaše oblíbené skladby, které třeba používáte i při DJingu?
No, rád bych. Někdy nad ránem se to možná stane, že si pustím takovýhleho miláčka, ale my se soustředíme i s Jakubem Albrechtem, s mým kolegou hercem, spíš na takový 90. léta, že pouštíme takový písničky, za co se lidi stydějí, že to někdy slyšeli. A potom, když se to pustí na večírku, tak najednou ožijou a říkají si, jej, to jsem teda neslyšel roky. Jsem miloval Kelly Family třeba, nebo Spice Girls.
Ono vás to vůbec vlastně fascinuje, asi trochu tahle ta devadesátková bizarnost.
No jasně, na to se úplně zapomnělo, to jsou nedoceněná léta, podle mě, nebo co se muziky týče, to úplně zmizelo všechno. A jo, nedoceněná léta to možná jsou a bizarní to je taky, protože ty hadry, to oblečení, co se nosilo a celá ta móda, to jsou takový horší osmdesátky ještě.
Ano, ano, to je pravda. Barvy a střihy.
Ano.
Pojďme nicméně, než se dostaneme ještě k té Doně, která už nám tady trošku probleskuje právě přesně v těch střizích a tak dále. Pojďme se vůbec podívat na okolnosti založení divadla FX Kalby, když jste byl v Liberci v angažmá. Proč jste to tenkrát udělal? Potřeboval jste jít nějak mimo ten hlavní proud nebo nějak se sám autorsky vyjádřit? Už tehdy vám asi možná nestačilo být tím interpretem a plnit představy režisérů.
No my jsme na škole na DAMU měli takovej zajímavý a určitě dobrý ročník, kde byl třeba můj spolužák Dan Špinár, teď šéf činohry Národního divadla, Petr Kolečko, známý dramatik nebo teď už scénárista, a tak dál. A ti kluci, Honza Frič, taky režisér, my jsme dělali během studia autorský divadlo hodně, nebo že Petr Kolečko něco napsal třeba, my jsme v tom hráli, pak i v disku, v tom studentském divadle DAMU a tak dál. A nějak jsme během studia jsem pochopil, že to možná bude neznít úplně, že to bude znít ne úplně hezky, ale že mi přišlo, že udělat vlastní představení, vlastní inscenaci není až tak složité, jak si mnohí lidi můžou myslet. Že to vlastně vymyslet, napsat, zrežírovat, potom v tom hrát, tak vlastně celým tím procesem jsem na škole prošel, i si vlastně postavit scénu a postavit hlediště, jeviště a tak dál, takže mi to přišlo celkem dobrý a pak jsem najednou přišel do Liberce, kde jsem byl poprvý v životě na první čtený zkoušce v divadle FX Šaldy a všechno bylo v pohodě a ti herci, mý kolegové v Liberci už tam byli třeba i několik desítek let a to publikum tam bylo úplně jiné než v disku samozřejmě a kolegové, já jsem tam byl najednou nejmladší a jak jsem byl zvyklý z té DAMU, že se dá dělat takový jako generační divadlo nebo pro ty kamarády, že já jsem tam chodil třeba po kavárnách v Liberci nebo jsem měl nějaký mladší kamarády nebo lidi starý jako já, kteří do divadla vůbec nechodili a dělali různý jako večírky a tak, že galeristi třeba nebo taky DJové a tak, ale do divadla nikdy nešli, tak já jsem udělal právě to představení Googling and Fucking, trvalo to asi 20 minut, ta první verze, s mojí potom najednou novou kolegyní, která přišla zase z konzervatoře s Karolínou Baranovou z Ostravy a taky měla takový pocit a udělali jsme jenom 20-minutový takový skeče na téma Facebook a internet vůbec a zahráli jsme to ve starých libereckých lázních, který už se takový rozpadlý, lázně Františka Josefa, tam je možná napsáno na tom. Teď už jsou z toho, teď už je to předělaný, zrekonstruovaný na galerii a tam byla taková party a najednou tam bylo 300 lidí a byl to pro mě hrozný zážitek, že všichni jako stáli a tleskali po skončení, pak mi říkali, že já jsem nevěděl, že divadlo může být takhle zábavný a tak. A nějak mě to chytlo. Šel jsem za šéfem činohry divadla FX Šaldy Vítem Venclem, řekl jsem mu, že bych rád udělal googling celovečerně a že jestli to teda vyjde, tak to budou chtít vidět všichni v Liberci, jsem mu řekl, tak on se proto natchnul a dal nám prostor, čas na naskoušení a pak už jsem zjistil, že do čeho jsem se to zavrtal a musel jsem najít další herce, Báru Kubátovou, Vendulu Svobodovou, režiséra Braňa Holička jsem do toho zavolal a vznikla takováhle inscenace, která se potom hrála dlouho v Liberci a byla velice úspěšná a už mi to takhle zůstalo. Najednou už chtěli lidi další hry a mě to vlastně taky bavilo a se to tak na to namotalo a už mi to zůstalo doteď.
A pokračuje to i teď třeba bez vás v Liberci nějaká off-scéna v Šaldově divadle?
Ne, myslím si, že ne, ale my tam ještě dohráváme tam jedno představení, které se tam hraje od roku 2011, Přísně tajné hrubá nemravnost. Teď jsme to hráli zrovna v sobotu, ale jsou tam jakoby různý akce a myslím, že se nám podařilo potom namotat na sebe takový klubičko umělecký, jakože právě tam je velká architektonická škola, tak jsme se tam scházeli s architektama, vznikl takový dobrý divadelní podhoubí a určitě se tam něco děje, vznikl tam jiný ještě divadelní festival, co dělají děcka ještě mladší než my, co jsou vlastně takový amatéři, nebo v divadle se různě dějou taky nějaký nárazový akce, je tam nějaká divadelní škola, ale to si nemyslím, že už souvisí jako s divadlem FX Kalby, ale myslím, že jsme tady tím divadlem hodně udělali třeba v tom Liberci takový povědomí, že divadlo může být zábavný. No, tak to jsme byli takový najednou, jsem měl pocit, že jsme takový hvězdičky tam, to bylo hezký.
A třeba s Naivním divadlem jste nikdy nespolupracovali, což je loutkářská scéna v Liberci?
Ano, no, hráli jsme tam u nich, ale vlastně ne, tam je taková specialitka, oni jsou prostě nejlepší, že jo, Naivní divadlo, Drák a Alfa třeba v Plzni, jsou takový velice vychycený divadla, oni jezdí různě po světě. A zrovna to Naivko bylo vždycky dobrý, chodili jsme se na to koukat, ale nespolupracovali jsme spolu, jakože jsme už neměli na to nějak kapacitu. A je dobře, že ty divadla jsou takhle oddělený, protože Naivko dělá vlastně úplně jiný představení, jiný typ divadla, dělá divadlo pro děti a dělá to skvěle a my jsme to dělali vlastně pro mládež. A my jsme se tak trošku báli, že kdybychom třeba spolupracovali, co byly takový jako tlaky nebo takový chutě, tak jsme se báli, že na radnici v Liberci by to pochopili tak, že proč máme mít dvě divadla, dva soubory platit, když bychom to mohli spojit.
Že by se to dalo pochopit.
Jako byly takový jako myšlenky těch ředitelů divadel, že takhle se báli, že by to mohli politici na radnici pochopit, což by vlastně bylo úplně smrt těch divadel, nebo aspoň toho Naivka si myslím, protože by najednou nemohli dělat tak skvělý divadlo a museli by se přizpůsobovat vlastně jiným nějakým jiným divákům a
vkusu a tak dál.
A tak dál, protože to Naivko myslím, že má úplně jako vytříbený styl a tak dál, vyhrávají spoustu cen, že jo, a kdyby byli pod větším divadlem, tak by nedostávali takový prostor a třeba.
Jistě, ale zároveň mají tak silnou tradici a poetiku, přesně, že mi připadáš absurdní, že by bylo možné třeba ty dvě scény sloučit.
No, pro lidi, co tomu rozumějí, tak samozřejmě by to bylo velký sci-fi a úplně zlo, kdyby se to stalo, ale myslím, že častokrát se stává, že ne, úplně všichni tomu rozumějí ti lidi, co o tom rozhodujou. Hmm. Takže byl takový strach a kvůli tomu jsme třeba neudělali nějaký inscenaci spolu, ale spolupracovali jsme, jakože my jsme udělali v Liberci taky v divadle FX Šaldy festival VTF, kam jsme si zvali různě kamarády, neměli jsme na to samozřejmě moc peněz, furt to ještě běží, teď bude 7. ročník v květnu, kde jsme hráli ty naše věci, nebo věci, co já jsem napsal a potom jsme to jako dávali spolu dohromady s Braněm, třeba Holičkem a tak dál, tak jsme měli takový festival VTF a tam jsme si třeba Naivko zvali a tak to a známe se a já chodím s Bárou Kubátovou, která tam pracovala dlouhý roky a známe všechny ty lidi samozřejmě, ale vlastně jsme neudělali nikdy žádnou inscenaci spolu. Mm.
Když píšete, jak si vybíráte ta témata, jak to k vám přichází? A vlastně co se týče toho vašeho stylu, ten jste měl od začátku nějak chycený, nebo jste si ho nějak postupně tříbil? Věděl jste od začátku, že potřebujete psát s takovým jakýmsi nadhledem o nějakých těch bizarnostech, vlastně takové skládanky? No, jak to bylo ze začátku?
No tak rozhodně chci dělat komedie, takže to jsou takový gagy a vtipy, fórky. Já se snažím třeba, aby to vypadalo jako sitcom, takový situační komedie, jako třeba já jsem taky vyrostl na seriálu Přátelé, nebo miluju Simpsonovi, myslím si, že to je takovej styl. A když se do toho dá nějaký vážný téma, který je právě udělaný skrze tuhle poetiku, že se vážný téma takhle schazuje těma dle forkama, tak si myslím, že to funguje. A možná jsem to tak trošku, že vytříbil, ale že ze začátku jsem nevěděl, že to takhle může fungovat. I když ten Googling and Fucking vlastně byl vlastně taky takhle dělaný, že ono to nakonec bylo smutný, i když přes tu veselou přes ty vtipy vlastně udělaný o tom, jak jsou lidi, kteří jsou pořád na internetu vlastně sami. Mm-hmm. Ale tím, že to bylo vtipný, tak to získalo úplně jiný grády. A potom jsem se usvědčil o toho, že to vlastně takhle dělám a že jsem jako pro mě k dokonalosti jsem to udělal ve hře Mlčení bobříků, která je vlastně úplně drsný téma přes takový vtipný dialogy udělaný a to si myslím, že funguje. No. Nevím, jak dlouho mi to vydrží, jestli to bude pořád tak zábavný, jestli to může pořád fungovat, jestli se nebudu opakovat třeba v té formě, že dělat smutné věci veselé, ale tak dělá to kde kdo, že jo, to rozhodně není vůbec můj nápad, takže myslím, že to chvilku ještě může fungovat.
Ale právě to Mlčení bobříků, to je vlastně hodně silné a takové syrové téma, jak jste se k němu vůbec dostal?
No, zrovna Míša Homolová, režisérka v Naivním divadle, to sdílela na Facebooku a to bylo zrovna léto, taková okurková sezóna, sdílela reportáž, kterou udělali v Reportérech ČT, taková 10-minutová reportáž o Bedřišce Sinkové. Mám o tom mluvit?
Ano, rozhodně, protože jo. Bude dobré, když uvedeme posluchače, kteří třeba nevědí, ano, o co ano. Přesně jde.
Tak to je taková divná story z 50. let v Československu, kdy Bedřiška Sinková vedla skautský oddíl, který byl v 50. že jo, skaut byl zakázaný a hodně trestaný taky, tak zatkli 19-letou Bedřišku Sinkovou za to, že vedla skautský oddíl Ostříž a její maminka se byla jako v šoku, že kvůli takovým malichernostem jako vedení skautu pro boha nemůžou zavírat naše děti a různě si tak stěžovala samozřejmě právem. Stěžovala si i u své kamarádky Marie Uchytilové, která byla známá sochařka, učila na Umprum, která zrovna byla ve výběrovém řízení na podobu jednokorunové mince, kterou si všichni pamatujeme, ta dívka, co sází lípu. A Marie Uchytilová dala té dívce vlastně bedřiščin obličej na tu jednokorunovou minci. Takže ta dívka, co sází lípu, je Bedřiška Sinková. V té době, kdy ta koruna vznikla, myslím, že v 54., tak zrovna zavřená dívka. Takže ona byla ve vězení a zároveň se objevila na jednokorunové minci. Kdyby se to dozvěděli soudruzi a hlavouni, tak by samozřejmě z toho byl velký průser.
Takže to bylo utajeno, to bylo jen tak pro nejbližší.
Bylo to utajené a vlastně se na to přišlo až teď vlastně nedávno, myslím, že tou reportáží, že Bedřiška ještě pořád žije, ona emigrovala potom v 68. do Švýcarska, kde pořád žije a nemluvila o tom a teď se to takhle vypátralo, takováhle bizarní vlastně vtip ukrytý v minulosti naší a zjistilo se to až teď. A asi to nebylo moc pěkné období, takže o tom mlčeli a proto Mlčení bobříků.
Mm-hmm.
A já jsem to s režisérem Janem Fričem udělal jako velký obludný horor, tady tu hru. Jakože ty padesátky byly horor, takže tam různě jsou scény z hororových filmů. A jsou tam takový jako
citace
z Vetřelců a citace z Vymítače ďábla a z Noční můry z Elm Street a tak dál. Takže pro lidi, co znají tady ty filmy, tak je to může vlastně pobavit, i když je to takhle úplně šílená historka.
Ostatně na webu Divadla pod Palmovkou je k vidění takový delší trailer nebo video ukázka, kde si můžete udělat docela přesnou představu o tom, jak to vypadá vlastně Mlčení bobříků, pokud jste neviděli. Takže teď jsme tak nějak nakousli ten váš styl psaní, že potřebujete přece jenom nějaké téma silné, ale zpracujete je po svém a v podstatě s nějakým nadhledem, odstupem. Takže žádná tragédie plnokrevná vás neláká.
Asi ne, já se bojím. No, to i byl důvod tady toho Mlčení bobříků, že co já, když mi je 33, co já bych o tom mohl mluvit, když jsem vlastně v socialismu se sice narodil, ale vůbec to nepamatuju a to už byl takový naštěstí slabší odvar. A co já bych mohl říkat o padesátkách? Mně by to přišlo trapný, kdybych jako měl udělat nějakou tragédii, takže si vlastně uděláme takovou spíš ošklivou legraci z toho. A takhle to vlastně funguje i ve hře Zvrhlá Margaret, která se hraje v Rubínu. To je zase historie o Margaret Lovatový, která se v 60. letech zase v USA na Floridě snažila naučit mluvit delfína, což byl opravdu reálný projekt NASA, která se snažila zjistit, jestli právě delfíni, protože jsou samozřejmě super inteligentní zvířata, jestli náhodou neumějí mluvit. Teď už víme, že to byla slepá ulička, ale někdo to vlastně vyzkoušet musel. Mm-hmm. Opravdu se to muselo stát. A kdyby delfíni třeba dokázali poslouchat lidské příkazy, tak vlastně skončit by to mělo tak, že by mohli nosit atomové hlavice a ničit ruské ponorky. Takže takovej byl plán. Muselo se zjistit, jestli to je možný. No, možný to není. Ale Margaret Lovatová vlastně s tím delfínem takhle rok žila. Mluvila s ním, učila ho vlastně ty základní slovíčka, který on dokázal jako napodobovat, jako malé dítě, když třeba žvatla a snaží se něco napodobovat, ale asi přesně nevěděl, co říká. A vzniklo mezi nimi takový pouto, mezi tím delfínem Petrem a Margaret, až tak, že když NASA tady tu akci zrušila, řekli OK, není to možný, rušíme to, už to nebudeme platit, tak delfína Petra dali do cirkusu, jako cvičenýho delfína, kde mu Margaret tak chyběla, až se za sebe vraždil tím, že se utopil, protože delfíni se museli samozřejmě nadechnout na hladině a tím, že on zůstal pod hladinou a nevyplaval, i když věděl, že musí, protože se trápil v tom cirkusu, tak se takhle bizarně vlastně zabil a říká se, že je to vlastně kvůli tý Margaret.
A takhle končí i vaše hra v Rubínu.
A takhle končí ta hra v Rubínu, ale je to celý veselý. Mm-hmm. Akorát, že pod tím je takový smutný tóny tady toho. Ale je to celý vlastně komedie a takhle já asi píšu. No. Teď jsem to vlastně poprvé nějak možná si takhle analyzoval. Že je to smutný téma s veselou formou.
A jsou nějaké vážnější podtexty i v té vaší nejnovější hře Pustíte Donu k maturitě? Jak jste k tomu vlastně přistoupil tam, na tom půdorysu právě těch devadesátkových amerických, pro nás tehdy tak strašně přitažlivých reálí?
No, tak to je hrozně zábavný, že jo? Dělat představení o seriálu, který každý zná, tak to mě vždycky lákalo, jakože udělat to. Braňo Holiček říkal, že on by chtěl udělat Simpsonovi, když ještě byl v divadle Y, protože tam byl, že jo, Martin Dejdar a různě tam vlastně byli ty dabéři všichni těch Simpsonů, ale bylo by to těžký asi s právama, kdyby to udělal. A což je možná, no, budu to říkat potichu, možná těžký i u nás, ale vlastně jsme si půjčili jenom jména těch postav a jsou tam úplně jiný situace, není to vlastně ten seriál, ale tím, že se vlastně hraje na vážno ty banální věci, jako že si třeba Kelly a Brandna oblečou na ples úplně stejný šaty a pak se to hrozně vážně řeší na tom maturitním večírku, anebo že se Donna přiopije, protože Dylan má problém s pitím a nalil tam do toho punče trošku alkoholu a pak se to hrozně navážně řeší, tak to je potom samozřejmě smrtící koktejl vtipů. Takže tam diváci nám potom říkali, že úplně brečeli třeba od smíchu, ale to je jenom první část toho představení a to jste se vlastně ptala, že co to může mít za hloubku. No pak je samozřejmě Donna, protože se opije na tom maturitním večírku, tak je poslána do země, kde se naučí abstinovat a shodou okolností je to Česká republika, ideální místo na abstinenci. A dostane se v tom 94. do těsně rozpadlého Československa, do Discolandu Silvie.
Takže jste tam využil tenhle ten libeňský.
Ano, ano, v Libni samozřejmě. Objeví se tam Ivan Jonák, takovej nechválně známý mafián, že jo?
Který nebo právě ten Discoland Silvie provozoval, ano, a zval provozoval. Si tam nejrůznější hvězdy tehdejšího popového světa.
Ano, ano, ano.
Ale i mafiány.
A i mafiány, a že jo, nebo seděl za nájemnou vraždu své manželky, to není moc pěkné, takže to se tam taky řeší a řeší se tam vlastně ty český devadesátky a nakonec to opravdu snad i smutný je ten konec. Protože se to dotkne až dnešku. Já jsem někde čet, že když se dělá sci-fi, což podle mě tohle tak trošku sci-fi je, ta Donna, tak že se to musí dotýkat té současnosti. I kdyby se to odehrávalo prostě v roce 2100, tak to musí mluvit o roku 2018.
Nesmí to být odstřiženo od té současnosti.
Nesmí to být odstřižený, jinak to nikoho vlastně potom nebude bavit. I když vlastně to si to nikdo takhle analyzovat nedokáže, ale vlastně se to musí dotknout té naší současnosti a to tam si myslím, že se nám podařilo. Já to úplně prozrazovat nechci, ale je to tam a potom je tam takové smutno nakonec.
Posloucháte Vizitku s Tomášem Dianiškou. Pište nám vaše dotazy na adresu vizitka@rozhlas.cz. Ještě si pustíme jednu písničku od kapely Reef. To je kapela jednoho hitu, jsem pochopila.
Ano, ano. One Hit Wonder, kapela jednoho hitu. Já jsem to dlouho neslyšel. A včera, když jsem vybíral právě písničky tady, co si dneska můžeme pouštět, tak mě to zaujalo, že jsem to dlouho neslyšel. Z Austrálie jsou. Aha.
Oh,
Tomáši, pojďme teď k vašemu chystanému představení pod Palmovkou, tedy ve studiu Palmovka. V něm budete vycházet z blogu, to není tedy ostatně váš první případ toho, kdy vycházíte z blogu při vaší dramatické práci, nebo divadelní vůbec. Tohle se týká blogu Poslední důvod, proč se nezabít. Ostatně jste tam uvedeni jako dva autoři, dalo by se říct, tento blog a vy, že jste autory toho textu, který bude mít premiéru, jestli se nepletu, v květnu na Palmovce.
Ano, myslím, že 18. května. A ještě to bude dokonce psát Bára Kubátová, která taky by to mohla něco tomu přinést, že ona udělá takovou první verzi a potom to budeme asi spolu dodělávat na zkouškách.
Má to být kabaret o pocitu prázdnoty, který často vlastně zažívá řada mladých lidí dnes, právě té generace YouTube nebo generace mileniálů, generace Y, jak se říká, dalo by se asi říct, že to jsou lidé mezi 20, 30 až 35 dneška a hlavně asi možná městská populace, nevím. Jak jste vlastně na ten blog přišel a proč jste se pro něj rozhodl? Připadal vám tak atraktivně psaný nebo spíš to téma, které pojednává vlastně ty důvody? Oni vlastně autoři toho blogu tam uvádějí důvody, proč to nevzdat. Vzdát se nám to nechce, tak jsme se rozhodli každý aspoň jednou týdně najít nějaký hezký a nosný důvod, proč dál vést naše mrzký životy. To vás oslovilo?
No, já znám ty autory, my už jsme spolupracovali a vlastně jsou to všichni hrozně tvůrčí lidi a tohle je takovej fejkovej, jakože vymyšlený blog, že oni samozřejmě nejsou takhle depresivní, jenom jim to přišlo zajímavý právě kvůli tomu, že asi je to nějaký trend nebo móda mít depku, když to řeknu takhle hloupě. A oni už předtím psali nějaké blogy, takže jsme se s nima domluvili, protože mně to přijde vtipně psaný. Oni tam třeba píšou o tom, že nezabiju se, protože řízky mojí maminky jsou tak dobré, že mě každou neděli opět jako vytrhnou z mý životní kocoviny a takovýhle věci. A snad si tak hloupě vymyslel, ale jinak jsou docela vtipný, jakože dokážou pojmenovat ty věci každodenní, co by nám měly dělat radost, ale častokrát si to neuvědomujeme a myslím, že to může právě zapadat do té naší poetiky nebo do toho, co já třeba, o čem jsem mluvil předtím, že je to o smutných věcech hrozně veselé a že je to vlastně hrozně optimistický ten blog, protože mluví o těch hezkých věcech, které si máme všímat, o těch drobnostech. A mluví to skrze takovou optiku toho třeba syndromu vyhoření, že jo, taky, že jsou všichni takový unavený, ale chtějí se těšit, chtějí vlastně se bavit, ale nejde jim to. Tak to mi přijde jako celkem zajímavý téma na divadlo.
A co se týče právě toho životního pocitu, protože jak vlastně o tom mluvíte, tak mi připadá, že vy sám už k němu máte určitý odstup, že přesně to, jak možná máme v dnešní době tendenci příliš věci řešit a v podstatě je zveličovat, jako například i tu únavu a tak dále, že možná vlastně nic nevydržíme jako generace anebo jako vůbec lidstvo. Kde ten pocit podle vás pramení a jak vlastně k němu přistupujete a právě třeba při tom psaní? Jak to skládáte třeba ty texty z toho blogu a čím je vlastně chcete obalit nebo nějak zastřešit? Jakým přístupem, jakým tématem?
No, já to, k tomu přistupuji přes formu. Já si z toho dělám vždycky legraci. Já třeba tady tomu, že lidi mají depku nebo že jsou takhle unavený, tak já to naštěstí nemám, takže si z toho můžu dělat srandu a přistupovat k tomu hrozně cynicky. Takže to bude taková vlastně cyniáda. Máme zatím vymyšlenou formu. Máme to začít zkoušet za 2 týdny a ten text samozřejmě ještě nevznikl. Dneska zrovna máme schůzku s blogeři, kde se jenom tak si budeme povídat, o čem by to mohlo být. A máme tu formu vymyšlenou, že to bude prostě se odehrávat v hospodě, protože i ten blog se vlastně odehrává v hospodě. Budeme tam mít kapelu, takovou mikrokapelu, a chceme, aby to bylo takové obrazivé, aby to bylo takové umělecké, že kdybychom vypli zvuk tady tomu představení, tady té inscenaci, tak by to vlastně mělo vypadat hrozně umělecky a hrozně artově, že to je prostě nějaká krása třeba z divadla Na zábradlí od režiséra Mikuláška, ale kdybychom přidali ten zvuk, tak najednou to bude hrozně přisprostlý a takový hloupý a vlastně cynický.
Mm-hmm. Vy tedy vlastně k tomu přistupujete s takovým, dalo by se asi zobecnit nějakým kritickým odstupem, tady k tomu pocitu takové té zbytečnosti, životní zbytečnosti, který dost možná vlastně přísluší tomu mládí, ale možná, že si ho teď už roztahujeme vlastně na delší a delší čas a to možná není úplně zdravé. Nicméně vlastně se stává tím námětem, který vás nějak zaujme a připadá vám atraktivní, takže se do něj pouštíte. Že na Facebooku teď třeba koluje video, které mě zaujalo, nějaký marketingový poradce, tam právě mluví o mileniálech, mluví o tom, že to jsou lidé, kteří mají vysoké nároky, jsou narcističtí, sebestřední, nesoustředění, líní a těžko se vedou, nikdy nejsou spokojení, vždycky jim něco chybí. A samozřejmě je tam důležitá, to on taky zmiňuje, ta jejich závislost, nebo naše možná, na moderních technologiích. A taky tam uvádí ročník narození po roce 1984. Vnímáte to vážně takhle?
No já nikoho vlastně takhle neznám, abych se přiznal, ale vždycky se o tom, všude se o tom ano, povídá a vlastně píše, dejme tomu, a věřím, že, ale myslím, že takový lidi asi jsou a my si z toho děláme spíš takovou legraci, vlastně i možná i ti lidi si z toho dělají legraci, jakože mají ty prachy, užívají si ten život, chodíme do sauny a přitom říkáme, že mě už se nic nechce a tak, takže to je spíš takový jako životní styl, ale nemyslím si, že i tihle lidi, mileniály nebo ní, který tohle řešejí, že to myslejí úplně vážně, jakože se tak na to hrajou, aby se vůbec něco dělo, podle mě, protože myslím, že se máme dobře vlastně a že jsme teď hodně na nějaký dobrý životní úrovni a jako vůbec, myslím, tady ta krajina, vůbec Evropa a tak dále, i když častokrát na to nadáváme, a aby se vůbec něco dělo, abychom mohli něco řešit, aby jsme se úplně nenudili, tak si vymýšlíme takovýhle zástupní důvody a děláme si z toho života vlastně legraci a že jsme takový nasycení možná.
Myslíte, že ani není ta cesta vlastně společensky se angažovat nebo politicky právě pro tyhle mladé lidi, protože třeba to právě možná dělají málo, že se příliš utápějí a já vůbec teď nechci generalizovat, ale když si vezmeme takový typický příklad právě toho mileniála, když budeme používat tenhle ten termín, tak se možná právě málo zajímá o to, co se děje kolem něj a příliš mnoho o sebe.
Mm-hmm. No a tak teď se zrovna jako politika mezi mladýma docela řeší, i když ne, tomu každý asi rozumí, že se dělají ty sociální bubliny, to je hodně taky podle mě typický pro tohle, že všichni si ty názory vytváříme na Facebooku častokrát mezi těma svýma kamarádama. Kteří mají podobné názory, takže potom jsou lidi překvapení, že co se vlastně takhle děje. Myslím, že to lidi řešejí. No. Já jsem taky určitě v totální sociální bublině, takže vlastně nedokážu úplně odpovědět, protože já většinu svýho času trávím prostě v divadle. Je to tak, že jsem tam častokrát 12 hodin denně, jakože máme zkoušku, představení, zkoušku a pak ještě zůstaneme tam v klubu na pivu. Že prostě a tohle je denně. Včera jsme taky byli někde hrát a tak dál, takže vlastně přesně nevím. No, tak si to jenom představuju a beru si potom ty nápady z blogů, kteří o tom třeba o tom mluví.
Jenom už nám zbývá jenom strašně málo času, tak alespoň rychle a heslovitě, co vás čeká do konce sezóny?
Do konce sezóny ještě budeme zkoušet na Palmovce v divadle pod Palmovkou Žítkovské bohyně, inscenaci velikou, pak budeme dělat poslední důvod, proč se nezabít, musím napsat ještě jednu hru pro X10, X10, to je strašnické divadlo a to tak myslím, že z práce to mi bude až.
Mým hostem ve vizitce byl Tomáš Dianíška, herec a dramatik. Moc díky, že jste přišel, Tomáš.
Děkuji moc za pozvání, bylo to super.
Pustíme si ještě Michaela Jacksona, předpokládám.
Ano. Somebody's broken heart.